Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hello?
Podcast Network Asia.
Oras na naman na.
Pamala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Nagising mula sa pagkakawalang malay ang limang magkakaibigan sa isang hindi kilalang isla. Ang tangi nilang naaalala bago sila makarating doon ay nasa private helicopter sila ni Dave na isa sa mga limang magkakaibigan na biglang may tumamang mahabang sibat sa helicopter na siyang naging dahilan upang bumagsak ito sa isla. Maswerte sila dahil nakaligtas sila sa pagbagsak noon. Malas naman dahil siguradong mai-stranded lang sila sa islang yon. Hindi nila alam kung mga ilang araw silang magtatagal doon at tangi na lang nilang magagawa ay mag-survive sa islang iyon hanggang sa dumating ang tulong. Tatlong araw silang naroroon at pinipilit na mabuhay. Kumakain sila ng mga nahuhuling isda at namimitas din ng mga sariwang prutas. Sa unang araw nila sa islang iyon ay naging mahirap ito para sa kanila pero unti-unti ay nakakapag-adjust din sila sa paligid. Pero hindi pa rin nawawala ang kanilang pag-asa na makaalis sa islang iyon at makauwi ng ligtas at buhay. "Guys, I really missed my family," maarteng sabi ni Chloe habang maarteng kinukuha ang mga tinik na parte ng isda na kinuha niya. Nakapalibot silang lima sa isang bonfire at kumakain ang hapunan nila na mga lamang dagat at pinitas nilang prutas. "Oo nga eh. Kung hindi dahil sa akin baka wala tayo rito. Kasalanan ko to," sabi naman ni Troy na siyang may-ari ng private helicopter na sinakyan nila at siya rin na nagpapalipad nito. "Ayan ka na naman Troy eh. Ilang beses ko bang dapat sabihin na walang may kasalanan nito at hindi dapat tayo magsisihan?" Sabi naman ni Caver na nagmimistula na ring leader ng barkada. Pagsang-ayon naman ni Lian, "Tama si Caver. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay mag-survive sa islang ito hanggang sa dumating yung tulong." "O siya, tama na yung drama guys. Kutang-kuta na talaga ako dyan. Think positive na lang and be positive," nakangiting sabi ni Chase. At sinang-ayunan muli ito ni Lian. Nagpatuloy ang pagkikwentuhan ng magkakaibigan hanggang sa naisipan na nilang matulog para magsimula ulit ng panibagong araw bukas. Nahiga lamang sila sa buhanginan pero na lamang kay Chloe na kumuha pa ng dahon ng saging at hinigaan. Kinabukasan ay busy ulit nila sa paghahanap ng makakain. Sina Chloe at Lian ang toka sa paghahanap ng prutas habang sina Chase, Troy at Caver naman ang nakatoka sa panghuhuli ng isda at iba pang lamang dagat. "Mukhang wala na ditong mga prutas. Parang napitas na yata natin lahat," sabi ni Lian habang naghahanap ng mga pwedeng makain. "Talagang wala na oh. Kung hindi man baka nandun sa loob ng gubat. Baka dun marami." Pagmumungkahi ni Chloe sabay turo sa loob ng gubat. "Sigurado ka? Eh baka mamaya may mga mababangis na hayop dyan ha. Takot ka pa naman dun, di ba?" Pananakot ni Lian. Pabiro namang inirapan ni Chloe si Lian at sabi pa, "Wala nang takot-takot sa taong gutom," sabay tawa ni Lian pagkatapos niyang sabihin yon. Hanggang sa napagdesisyonan nila na pumunta na nga sa loob ng gubat. Lakad lamang sila ng lakad habang naghahanap ng mga pwedeng pitasin na prutas. Pareho na silang gutom ng mga oras na iyon kaya porsigido silang maghanap. Nang makahanap ng puno ng saging na may mga hinugpang bunga ay agad na sana niyang lalapitan ito nang bigla na lamang napasigaw si Chloe. Agad na nilapitan ni Lian si Chloe dahil sa narinig na sigaw. Tinanong naman siya kung ano ang nakita nito at bakit siya sumigaw. Itinuro naman ni Chloe ang isang kalansay na nakaupo sa isang ugat ng puno. "Kung kaya, ayoko na dito. Lian, balik na tayo. Natatakot na ako." Takot na takot na sabi ni Chloe habang nakaupo pa sa lupa. "Okay, pero kailangan na muna natin kunin yung mga saging na nakita ko kanina." Maging si Lian ay natakot din sa nakita. Natakot siya dahil alam niyang hindi normal ang pagkamatay ng taong iyon dahil kapansin-pansin ang pana na nakatusok sa bungo nito. Kahit na gusto nang bumalik ni Chloe ay napilitan na lamang siyang samahan ng kaibigan na kunin ang saging na nakita. Si Lian ang kumuha ng saging habang nasa likod naman nito si Chloe na patingin-tingin sa paligid. Bigla naman sila nakarinig ng kaluskos nang makuha na ni Lia ng saging at kasunod noon ang sigaw ulit ni Chloe.
Chloe, ano na naman? Huwag mo naman akong takot.
At paglingon niya ay bigla na lamang may pumalo ng malakas sa ulo niya dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Samantala, takot na takot naman sina Caver, Troy at Chase. Ang huli lang nilang naalala noon ay agad nilang sinundan sina Lian at Chloe nang marinig ang sigaw ng mga kaibigan. Doon nga'y may pumalo na rin sa ulo nila na ikinawala din nila ng malay. At ngayon nga, heto sila at pinalilibutan na ng mga hubad na tao na may mga hawak na matutulis na sandata. Kulay tsokolate ang kanilang mga balat at ang tanging suot lamang ay mga dahon at balat ng hayop bilang pantakip sa mga masiselang bahagi ng kanilang mga katawan. Para itong mga baliw na nakatitig sa kanilang tatlo at naglalaway pa na para mga mababangis na hayop at handa na silang lapain. Matapang na pagtatanong ni Caver,
"Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin?"
Kahit alam niyang walang sagot sa katanungan niyang yun. Maski isa sa kanila ay walang sumagot sa katanungan niya, kaya wala na lamang siyang nagawa kundi mag-isip ng paraan para makawala sa mga kanibal na yon. May mga parte kasi ng katawan ng mga tao na nakasabit sa hindi kalayuan sa kanila. Sapat upang mabigyan sila ng matinding takot at kaba. Napatingin na tatlo sa dinadala ng mga kasamahan nila na dalawang tao at sila ay walang iba kundi sina Chloe at Lian na wala pa ring malay. Agad nga silang pinasok sa hawla kasama nilang tatlo na nagpagising sa kanila. Ibinagsak kasi sila na parang karne at pagkatapos ay,
"Chloe! Lian!"
Pag-aalala ni Caver. Unti-unti namang nagising silang dalawa at nagulat.
"Nasaan na tayo? Sino sila?"
Pagtatanong ni Chloe.
"Hindi ko alam. Ang isipin na lang natin ni kung paano tayo makakawala dito."
Pabulong na sabi ni Caver. Natahimik na lamang sila habang ang mga taong iyon ay nagsialisan na at may sarili-sarili nang ginagawa. Dumating ang gabi ay wala pa namang masamang ginawa sa kanila ang mga taong iyon. Gumawa sila ng malaking apoy at nagsasasayaw sa palibot nito. Para lang silang normal na tribo na nagkakasiyahan, pero ang totoo ay kumakain pala sila ng tao. Habang sumasayaw kasi ang iba, busy naman ang karamihan sa kanila sa pagkain ng niluto nila mga parte ng katawan ng tao. Bumaliktad ang mga sikmura ng limang magkakaibigan habang pinapanood nila ang mga taong iyon sa pagkain ng mga karne ng tao. Parang may mga sariling isip ang kanilang mga mata na panoorin sila at hindi nila maiwasan iyon ang tingin. Takot at pagkadiri ang namumutawi sa kanilang lima. Kinabukasan ay kumakalam ang kanilang sikmura sa gutom. Nagulat na lamang sila nang marahas na kinuha si Chase. Sinubukan na suntukin at pigilan nila Troy at Caver ang mga taong iyon sa pagkuha sa kaibigan nila. Pero sa huli, nabigo sila at nagtamo pa ng sugat. Ang dalawang babae naman ay nanginginig na sa takot at nakatingin na lamang sa kaibigang si Chase na sumisigaw ng tulong at pilit na kumakawala sa kanila. Naiyak na lamang sila dahil wala silang magawa para sa kaibigan. Hindi nila nagawang panoorin ang karumal-dumal na pagpaslang sa kaibigan nila. Dinig na dinig nila ang pagpalahaw nito dahil sa sakit at ang tunog ng pinagpipira-pirasong katawan. Sigaw ng sigaw ang kaibigan nila hanggang sa unti-unti na rin humina ang pagsigaw ni Chase at natigil na rin makailang segundo pa. Alam nilang wala na itong buhay at di nila matingnan ang katawan nito dahil sa takot at pagkaawa. Kasalukuyan namang ginagawang barbecue pa ang mga putol na katawan ni Chase hanggang sa maluto ito at pagkatapos ay kinain na ng mga kanibal. Binigyan pa ang magkakaibigan ng tirang katawan ni Chase para kainin ng mga ito, pero ni isa sa kanila ay walang kumagat man lang o lumapit sa metal na pinggan na may sunog na braso ni Chase. Kahit gutom na sila ay hindi naman sila papayag na kumain ng katawan ng kaibigan nila. Baliw lang ang gagawa nun.
Dumating nga ang kinagabihan ay ganun ulit ang nakita nila. Sumasayaw ang tribo sa palibot ng apoy habang kumakain naman ang iba ng mga bahagi ng katawan ni Chase. Gutom na gutom sila at ilang beses na silang napapatingin sa putol na braso ni Chase. Parang ang may bumubulong na nga sa kanila nakainin na ito pero pinipigilan nila ang sarili. Dumating ulit ang panibagong araw at tila hindi mapigilan ang pananakit ng tiyan nila sa gutom. Madalas na rin ang pagtingin nila sa nakahaing braso ni Chase at tila hinahali na sila nito, nakainin na kung gusto pa nilang makasurvive. Kapansin-pansin naman na sa araw na iyon ay walang kinuha sa kanila. Kaya ganun na lamang ang laki ng kanilang pasasalamat. Natapos nga ang araw na iyon, napilit nilang nilalabanan ang gutom. Binibigyan ulit sila ng putol na katawan ng tao para kainin pero hindi talaga nila ito nilalapitan kahit na isang beses. Dumating ulit ang panibagong araw at binigyan ulit sila ng pangatlong putol na katawan ng tao. Tinatrato silang parang mga baboy para patamain at kainin sa huli. Hanggang sa hindi nakatiis si Troy at agad na niyang kinuha ang braso ni Chase na nagsisimula na ring agnasin. Dulot na rin ng gutom ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi kumain na rin ng karne ng tao o ng kaibigan niya kesa mamatay siya sa gutom. Nagdadalawang isip pa ang tatlo kung sasabayan na rin ba nila ang ginawa ni Troy dahil sarap na sarap ito sa pagkain. Talagang no choice ang apat na magkakaibigan kundi kainin ang bahagi ng katawan ng kanilang kaibigan. Dahil na rin talaga sa matinding gutom ay parang masarap ngang kainin ang karne ng tao. Iba ito sa karne ng mga hayop na madalas nilang kainin. Mas malambot ito at malinamnam kesa sa karne ng hayop. Nagulat na lamang sila nang halos masimot na nila lahat ng laman ng mga putol na katawan na iyon at tanging buto na lamang ang natira sa mga pinggang iyon. Dahil sa pagkain nila ay tila nakabawi sila ng lakas. Doon din sila nakapag-isip ng paraan para makawala sa hawlang iyon. Dumating na naman ang kinagabihan at maswerte sila dahil may pumasok sa hawla nila. May daladala na naman itong putol na katawan ng tao. Kunwari namang lumapit sina Troy at Caver sa dinala ng taong iyon pero hindi alam ng taong iyon na may balat na pala ang magkakaibigan. Pagkatalikod nito ay siya namang pagsiko ng malakas ni Caver sa batok nito na ikinawala nito ng malay. Agad na sinenyasan ni Caver ang mga kasamahan na agad naman nilang sinundan. Dali-dali silang naglabasan sa hawlang iyon at tahimik na yumuko upang makapagtago nang bigla silang makita ng isa sa mga taong iyon. Dahil sa pagkagulat ay di sinasadyang masagi ni Chloe ang sulo sa tabi na siyang naging dahilan upang madaling kumalat ang apoy. Agad na tumakbo ang magkakaibigan sa ligtas na lugar habang ang mga taong iyon ay hindi malaman ang gagawin dahil sa bilis ng pangyayari. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa matrap ang mga taong iyon. Tinupok nga sila ng apoy at walang ibang nagawa kundi sumigaw sa pagkakasunog ng kanilang mga katawan. Pinapanood naman ng mga magkakaibigan kung paano kainin ng apoy ang mga taong iyon at tila parang nasisiyahan pa sila kaysa sa maawa sa nangyayari sa tribo. Matagal rin bago nawala ang apoy, subalit dahil sa biglaang pag-ulan ay nawala din ito. Nilapitan na magkakaibigan ang mga patay at sunog na katawan ng mga tribo. Maski isa sa kanila ay walang nakaligtas. Biglang kumalama ang mga sikmura nilang apat at napatingin na lamang sa isa't isa na parang iisa lang ang iniisip. At ito ay ang lambot at sarap ng karne ng tao. Nang gabing iyon, mukha yatang buffet o mukbang ang mangyayari. Dahil hindi na ulit sila makapaghintay na matikman ang kakaibang sarap ng karneng iyon, lalong-lalo na sa mga patay na katawan ng mga tao, ay agad nilang sinunggaban at halos mag-agawan pa para sa mga ito.
Yeah. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.